Järgnevad paar päeva ei teinud ma muud, kui jalutasin Margitiga ja hoidsin ümbrusel silma peal. Ma tundsin kogu tehtu suhtes rahutust. See kõik oli igal juhul kõva karistust väärt, mõtlesin ma. Margitil oli minu reisid üle hea meel ja kipparist polnud ta laimugi. Ärasõidu päeval ärkasin nagu tavaliselt, varahommikul, ja kohtusin Margitiga. Sa oled õnnelik, et saad täna sõita vabasse maailma, sosistas ta mulle kõrva. Jah, Margit, kuid tea, et ma armastan su rahvast üli väga, ma tahan nii väga sinu rahva heaks midagi teha. Jah, ütles Margit, aga ära tee seda praegu, sest muidu võetakse sind kinni. Kui Margit teadnuks, mida ma teinud olen, oleks tal imestamist oma jagu. Pärast pooletunnist jalutuskäiku jõudsime tagasi Viru juurde. Oli aeg korrastada pagas ja sõita alla vastuvõttu giidi juurde. Ahaa, ütles giid, sa olid jälle meie fantastilises vabariigis oma pead seiklemas. Jah, ütlesin ma. Vanalinnas oli tore jalutada. Seal on väga kena. Jaa, kogu meie maa on väga tore. Oleme terve nõukogude pere heaolu vabariik, vastas giid. Sain oma passi ja viisa ja küsisin, kas Margit tohib sadamani tulla. See läks hästi. Enne bussi astumist rääkisin Margitile, mida giid oli öelnud Eesti kui fantastilise nõukogude vabariigi kohta. Margit vaatas süngel pilgul giidi ja sosistas, et see on kommunistlik propaganda, ei midagi muud. Vihkan venelasi, ütles ta siis süngel pilgul ja kibestunud häälel. Ma tundsin talle kaasa, kuid ei osanud midagi öelda. Ta võinuks minuga Rootsi kaasa tulla ja minu juures elada. Meie sõprus oli nende reiside kestel nii vaimsel kui hingelisel tasandil väga tugevaks muutunud. Jah, armsad lugejad, Margit oli sõbrana mulle väga lähedane ja ma palusin enda poolt tervitada nii tema poissõpra kui ka tema venda ja ema. Teel sadamasse kutsus giid meid fantastilisse vabariiki tagasi. Ma ei tahtnud sõnakestki kuulda. Ma ei usu, et poliitvangid, kes istusid Patareis ja Tisleris, tahaks tema loba kuulata. Nad istusid seal selle pärast, et olid demokraatiat tõsiselt võtnud. Jõudsime sadamasse. Nõukogude sõdurid olid tänavatel väga tavaline nähtus. Ja nii ka sadamas. Läksime tollimajja. Ma jätsin Margitiga jumalaga ja nägin tema palgel üht pisarat. Mul tõusis klomp kurku. Pagas otsiti läbi ja kõik läks hästi. Kaamera oli mu õlakotis ja ka sellega läks kõik hästi. Peale passi ja viisakontrolli lehvitasin sissepääsu suunas, kus pidanuks seisma Margit, kuid ma ei näinud teda seal. Ma astusin raskel sammul Georg otsa poole. Pardal läksin tekile ja vaatasin tollimaja poole, kuid Margitit ei näinud. Imestasin endamisi, kuhu ta kadus. Siis sõitis laev välja ja me tüürisime vaba maailma poole. Ma tundsin taas tohutut veelahet enda ja selle sadama vahel. Kõik see oli nagu uni. Kas ma tõesti olin külastanud kommunistliku diktatuuri nii palju kordi, nii lühikese aja jooksul? Või olin ma und näinud? Ma näpistasin end käest. Ei, ma olin ärkvel. Tallinn on mere poolt vaadatuna kena linn. Aga samas vaevas mind küsimus, millal saab see põrgu läbi ja rahvas vabaks? Millal hakkab seal juurduma demokraatia? Millal saab nõukogude juhtkond aru, et ainus, mis seda haavatud maad ja rahvast ravida suudab, on anda neile demokraatiat nii palju, kui nad seda soovivad. Vabastada vangid Patareist ja Tislerist, lasta neil kanda hoolt oma töö eest ja olla oma perekondadega. Lasta neil reisida vabalt, rääkida vabalt, mõjutada demokraatliku ühiskonda vabalt. Kremli juhid peavad mõistma, et üht hiigla suurt maad ei ole võimalik okastraadi taga hoida ega rahvast ööpäev läbi valve alla suruda. Kuni eestlasi hoitakse vangistuses, võitlevad nad oma õiguste eest. Inimesi võib küll luku taha panna, vaimu haigla okastraadiga piirata, ent mitte kunagi ei saa inimestelt võtta nende hinge ja vaimu. Võib hävitada tema, kuid mitte tema seesmist olemust. Inimene on vaimne olend ja tal peab olema nii seesmine kui väline vabadus, ilma et riik sellesse sekkuks. Kui mõne maa juhid võtavad rahvalt tema õigused, saab sellest diktatuur. Laev sõitis Soome pealinna poole ja Tallinn muutus üha väiksemaks. Helsingis laeva vahetades jõudsin Stockholmi ja sealt rongiga Järnasse. Kodus helistasin Ants Kipparile. Tere, ma olen nüüd tagasi. Tere tulemast vabadusse. Kuidas läks? Ma rääkisin Kipparile pildistamisest Tislerist ja külaskäigust tema sugulase juurde. Imeväärne, imeväärne, purskas ta valjult telefoni. Sa oled teinud väga hästi ja ma tervitan sind ka Eesti opositsiooni poolt, kes on saanud sugulastel teatud asju. Nad tänavad sind sinu panuse eest. Päev hiljem kohtusime. Kippar avas ise ukse. No, ütles ta, sa oled julgus ise. Sa oled taas KGB-d ninapidi vedanud. Ei, seda ma ei tea, aga ühte on ma küll. Ja see on, et mul on massiliselt kaitseingleid. Ilma kaitseingliteta poleks ma seda teha suutnud. Me istusime nagu ikka söögitoas ja proua Kippar toimetas nagu tavaliselt. Andsin pildistamisest ja kohtumisest Kippari sugulastega detailse ülevaate. Kippar ütles, et pildistamine oli läbi viidud väga hästi, kuigi riskides. Nüüd tuli mul hoida väga, väga madalat profiili. Kippar uskus, et KGB võib mind seal nüüd iga kell kinni võtta. Koju jõudes helistasin Margitile ja ütlesin, et kõik läks hästi. Meil oli tore vestlus. Tervitasin tema ema ja venda. Ja siis heitsin magama. Ma olin tohutult väsinud, kuid õnnelik, et sain aidata eestlaste vabadusvõitlust. Samuti lootsin, et mitte kellelgi, keda olin kohanud, ei olnud KGB-ga probleeme. Enne uinumist lugesin veel meie isa palve kõigi eest, kes olid teisel pool Läänemerd, ja lootsin, et nad saavad vabaks nii pea kui võimalik. Kontakt Rootsi julgeoleku politseiga. Kodus olles igatsesin Margiti ja oma teisel pool Läänemerd elavate sõprade järele. Miski ütles mulle, et ma ei sõida sinna enam mitu aastat. Ma helistasin sageli Margitile. Kohtasin ka Hansu ning härra ja proua Klaasserit. Istusime ja rääkisime minu reisidest. See pidi olema kõrgem võim, mis mind hoidis ja KGB eest kaitses. KGB mehed ei olnud mingid nannipunnid. Need olid jääkülmad inimesed, kes olid läbinud marksistlik-leninliku koolituse. Olid aju pestud, tegemaks oma tööd nõukogude riigi heaks. KGB-l olid kardetud ülekuulamismeetodid, millest olin kuulnud oma sõpradelt, dissidentidelt. Kord lehti lugedes nägin korraga Dagens Nyheterist teadet, et Stockholmis toimub nõukogude vastane demonstratsioon, milles osaleb muu hulgas ka Andres Küng. Ma küsisin Hansult, mida tema sellest kahe päeva pärast Sergeri turul toimuvast demonstratsioonist ja Marsist nõukogude saatkonna ette arvab. Hans arvas, et mine muidugi, ainult et Eestisse ära siis enam edaspidi sõida. Kaks päeva hiljem olin ma kohal. Rahvast oli omajagu. Leidus ka plakateid nagu Vabastage Mart Niklus, Vabastage vangistatud Leedu kodanikud, Vabadus Baltikumile. Kohal võis olla umbes 300 inimest. Pärast poole tunnist ootamist oli aeg minna edasi nõukogude saatkonna ette, mis asus Kjörveli tänaval. Ma olin rongkäigus päris viimaste hulgas ja me hüüdsime nii, et terve tänav kajas. Sovetid Eestist välja, sovetid Eestist välja. Vabadus Mart Niklusele. Peatage nõukogude imperialism. Aidake demokraate Ida-Euroopas. Ja nii edasi. Oli õnnis tunne. Teel nõukogude saatkonna ette olid mu mõtted pidevalt Margitil, Metsalal ning Irjal ja tema perekonnal. Samuti Robert Vaitmaal ja Kipparil. Nad peaksid seda praegu nägema. Mind tegi tigedaks teadmine, et punased Rootsis ei hoolinud Kremli poliitikast Baltikumist mitte põrmugi. Minu teada oli Rootsi tegelikult esimene riik maailmas, mis tunnustas Baltikumi okkupeerimist. Saatkonna ette jõudnult märkasin kardinate taga liikumist. Ma astusin koos teistega väravate juurde, kui korraga sõitis saatkonna juurest välja diplomaadi auto ja suundus väravate poole. Ma võtsin välja postkaardid Heiki Ahoneni, Mart Nikluse ja Lagle Pareki pildiga ning asetasin need kiiresti auto tuuleklaasile. Auto eemaldudes jäid need sinna lebama. Mitu baltlast pidas kõnet. Nõuti sovetide kohest lahkumist Baltikumist, Kremli agressiivse poliitika peatamist ning rööv majanduse lõpetamist Kohtla-Järvel. Saatkonna ees olime kindlasti vähemalt oma tund aega ning lasime nõukogude vastastel hüüdlausetel kajada. Ma olin väsinud, kuid enne lahkumist asetasin ma väravatele fotod Lagle Parekist, Mart Niklusest, Jüri Kukest, Enn Tartost ja Erik Uudamist. Need inimesed istusid vangis oma opositsioonilise tegevuse pärast. Ma sõitsin metrooga koju. Helistasin Hansule ja me pidime koolis kokku saama. Sõitsin bussiga kooli ja läksin otse Hansu kontorisse. Ma rääksin tal oma muljetest ja dissidentide piltide asetamisest nõukogude diplomaadi autole. Samuti kardinate liikumisest hakende taga. Hans ütles mulle, et nüüd, kus nad ilmselt on mind läbi akna pildistanud, oleks Eestisse sõit küll suurim rumalus. Ma nõustusin temaga, öeldes, et nii pea ma enam sinna ei pääse. Mingi sisetunne ütles mulle, et kui ma nüüd Eestisse lähen, siis peetakse mind taas kinni, kõigepealt tollis, ja sealt oleks seda puhku sõit otse KGB peakorterisse. Hans oli mulle head nõud andnud. Jäin veel viivuks ja sõitsin siis koju. Kui buss oli jõudnud Järnasse, läksin keskuses maha, et teha Konsumis mõned ostud. Konsum asus minu kodutee vahetus läheduses. Rahulikult jalutades mõtlesin ma parajasti viimaste Tallinnas aset leidnud sündmuste peale, kui korraga kuulsin tagant midagi aeglaselt enda poole veerevat. Ma pöördusin ümber. Ah, mingi auto. No ilmselt otsitakse majade vahel õiget aadressi. Ma läksin edasi. Aga auto püsis mul kannul. Ma peatusin. ja auto peatus samuti. Ma nägin, et esiistmel istus kaks meest. Auto seisis paigal. Ma tegin paar sammu auto suunas ja see tagurdas kiirelt. Ma vaatasin paar sekundit autot ja hakkasin edasi minema. Kuid auto veeres taas mulle järele. Ma jäin uuesti seisma. Ma läksin jälle auto suunas ning jälle kiire tagurdus. Ma mõtlesin, et kõige parem oleks vaadata auto numbri värki. Ent kui ma seda teha üritasin, veeres auto veelgi enam tagasi. Ma seisin ja arutlesin endamisi. Mida see kõik peaks küll tähendama? Ma läksin kiirel sammul kodupoole, üha kiiremas tempos kulgev auto kannul. Kodu ees peatusin uuesti, pöörasin ringi ja hakkasin kiirelt auto poole minema. See tagurdas, tegi pöörde, sõitis veidi edasi ja jäi peatuma sissesõidu hoovi juures. Ma seisin vaikselt. Juht vaatas minu suunas. Mis see kõik on? Imestasin ma. Peaks kohe politseisse helistama. Kiirelt sammul välisukse juurde jõudes oli ka auto mul taas kannul. Ja kui ma olin ukses sisse saanud, seisis auto otse ukse ees. Ma läksin kiiresti trepist üles. Ja kui ma korteri aknast välja vaatasin, ma jõudsin arusaamisele, et autos istujad ei ole ilmselt rootslased. Ma helistasin politseisse. Ma rääkisin jälitavast autost ja ma palusin abi. Mind ühendati ühe naisega, kes küsis, kas mul on kellegagi olnud probleeme? Ei, vastasin ma. Ainus, mida ma olen teinud, on see, et ma olen olnud mitu korda Eestis. Eestis, vastas naine. Sa pead silmas, et Nõukogude Liidus... Jah, see on üks Nõukogude vabariikidest, vastasin ma. Hästi, kuid siis ühendan ma sind meie julgeoleku politseiga. Räägi nendega. Meidi aja pärast oli telefonil üks mees, kes soovis, et ma räägiksin kõigest, mis viimasel ajal on juhtunud. Ma rääkisin tal oma reisidest Tallinnasse. Kuidas mind... 1980. aastal seal üle kuulati ja enda abist opositsioonil Eestis. Ma jutustasin, et KGB-l oli minu üle Tallinnas täielik kontroll ja sellest, kuidas mind ja mu sõpru jälitati. Julgeoleku mees võttis minu telefoninumbri ja ütles, et helistab veerand tunni pärast tagasi. Ma läksin kööki ja panin kohvi tulele. Mis juhtus? Miks auto mind jälitas? Ma ei tundnud kedagi, kellel oleks selline auto. Siis helises telefon ja end personina tutvustav mees palus olnust lähemalt rääkida. Ma rääkisin tal autost, oma reisidest Eestisse ja abist opositsioonile. Siis pakkus person mulle kokkusaamist järgmisel päeval Sergeli turul. Mul tekkis küsimus, kas tõesti on võimalik, et KGB jälitab mind isegi Rootsis? Ma haarasin spontaanselt telefonitoru ja helistasin Ants Kipparile. Kuidas läheb? Ma andsin talle põhjalik ülevaate autost ja oma kontaktist Säpoga. Kippar kuulas hoolega ja ütles, on vägagi võimalik, et sind Rootsis jälgitakse. Kas sa tõesti usud, Ants, et nad söendavad mind siin jälitada? Ah, ära ole nii naiivne, ütles ta. KGB-l on olemas rekkad, mis sõidavad iga päev maalt läbi. Asis ei ole siis sind siin jälgida. Ma annan sulle head nõu. Eestisse sõidud jäta kohe kauaks ära, sest risk, et sind seal arreteeritakse, on suur. Ära sõida. See on minu nõuanne. Ma kuulasin, mida Kippar rääkis ja küsisin, Kas ma võin talle pärast kohtumissäpaga helistada? Ja muidugi, vastas ta. Ma tahaks meelsasti teada, mida nad selle peale ütlesid. Pärast kõnet vajusin pikaks ajaks sügavalt mõttesse. Miks nad nii tegid? Kui ma neile huvi pakun, miks nad mind siis Tallinnas ülekuulamisele ei viinud? Ainus kord, kui mind ülekuulati, oli 1980. aastal tollis vahele jäämisel, kuid mitte edaspidi. Hästi, mind ju jälitati ja jahiti, kuid kinni ei võetud. Ja kas üks diktatuuri riik võib tegutseda ka võõral maal nii, nagu heaks arvab?